käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade Käsi käes. Täna stuudios praktilisest kristlusest rääkimas ja näiteid toomas Jana Rusin ja Neha Lobjakas. Tänase saate pealkirjaks oleme valinud ei mingisugust hukkamõistmist. Mõte, mis pärit Rooma raamatu 8. peatüki algusest ja salm 1 siin ütleb, et nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses, Jeesuses. Ja kõigile neile, kes Rooma raamatuga hästi tuttavad on, on see mõte ju ka tuttav, et kui Rooma raamatu 7. peatükk räägib suhteliselt palju sellest, et me oleme hästi haledas olukorras. Me oleme seisus, kus meilt ei saagi just kui oodata mingisugust vaimuliku edenemist või mingisugust vaimuliku võitu. Ja kui see Rooma kiri lõpeks 7. peatükiga, siis me võiksime pisut nagu öelda, et Paulus oli ka oma usukogemuses läbi kukkuja, sest ta räägib oma kogemusest ja ta räägib sellest, et tema lihas ei ole head. Ta räägib 7.18 edasi, tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Ja 19 ütleb, sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid kurja, mida ma ei taha, ma teen. Ja nii edasi samas vaimus. Ja inimesed on isegi arutanud, et kas see Pauluse jutt siin räägib tema pöördumiseelsest elust või pöördunud kristlase elust. Ja kui sellele 7. peatükile ei järgneks 8. peatükki, siis olekski kõik need küsimused püsti, mida meiegi oma usuelus vahest püstitame, aga Paulus läheb oma kirjaga edasi ja kirjutab Rooma rahvale ikkagi sellest, et tundes ära oma äärmise, viletsuse ja jõuetuse, Jumala tahet täita on Jumala lahendus. Ja see lahendus on, võiks öelda, üle inimlik, eks ju, sest see tuleb väljaspoolt inimest, aga on olemas seis, kus ei ole mingisugust hukkamõistmist inimestele, sõltumata sellest, et meil on lihalik loomus või olemus, sõltumata sellest, et meie ise enesest olemegi nii-öelda mõistetud kurja tegema ja Jumalale vastu hakkama, ja see lahendus on Kristuses Jeesuses. Ja kui Rooma 8.1 ütleb, et mingisugust hukkamõistmist ei ole neile, kes on Kristuses Jeesuses, siis see ei tähenda ju seda, et Jumal ütleb, et ole selline nagu sa oled ja kõik on okei. Sul ei ole hukkamõistmist, vaid kui räägitakse hukkamõistmise puudumisest Kristuses Jeesuses, siis kristliku praktilise elu koha pealt on hästi oluline see, et me saame aru, mis tähendab Kristuses Jeesuses.
Jaa, Rooma kiri, nagu me teame, ongi minu meelest hästi praktiline kiri. Nagu Paulusel enamus kirju minu meelest, ongi sellised praktilise elu juhised ja me ei peamegi nüüd hästi hoolega mõtlema selle peale, et kas ma olen Kristuses või mitte. Kas ma praegusel hetkel, kui ma seda või teist teen, et kas ma olen Kristuses või mitte, et mul endal on väga palju kogemusi sellest, kui ma tegelikult ju Kristuses ei käi, kuigi ma olen Jumala laps, aga sellel hetkel ma ei käi Jumalaga koos, vaid teen mingit oma tahet, aga mul oli selline hästi ere kogemus ühe teise kristlasega. Ja ma ei räägi seda mitte tema hukka mõistmiseks, kuna ma juba ütlesin, et mul endal on palju selliseid kogemusi. Mul oli vaja täiesti ootamatult minna arsti juurde, ma ei saanud oma arstile aega ja siis keegi aitas mind, et mul õnnestus saada ühe teise arsti juurde. Ma teadsin, et on kristlane. Tegelikult on ju nii, et kui sa tead, et teine inimene on kristlane, siis kuidagi see tunne on teistsugune või kuidagi nagu kindlam või kuidagi turvalisem või kuidagi toredam on minna, sest sa tead, et te jagate neid ühiseid arusaamu. Ja mina ka, ma natuke kartsin seda arstile minekut, sest et oli selline olukord, et ma olin natukene ise süüdi, et ma sinna arsti juurde lähen. Ja siis ma läksin selle kristlasest arsti juurde ja siis oli hästi selline kuri ja tõre. Ja siis mul oli pärast paha tunne. Ma mõtlesin seda, et minu elus on ka hästi palju neid olukordi, et ma ei käitu kristlasena tegelikult. Ma usun, et meil kõigil on igapäevaselt neid olukordi, kus me ei ole Kristuses. Me oleme küll Jumala lapsed, nagu ma ütlesin, aga sellel hetkel, kui sa Kristuses ei ole, sa tegelikult oled selle hukkamõistu all, sest sa teed valesti. Mul endal oma isiklik hästi halb kogemus oli see, kui meil käivad töö juures kullerid, kes toovad meile kaupa ja meil oli üks uus kuller, kes ei teadnud, kuidas asjad täpselt käivad ja ma tükk aega lükkasin edasi seda talle öelda, et tegelikult ta peaks tegema midagi muud kui see, mida ta teeb. Ja siis ühel hetkel, nagu meil on, eks ju, et kui see nõu saab täis, mis seda mingisugust halba asja toodab ja siis kaas pealt ära lendab, siis ma ütlesin talle seda, mida ma pidin ütlema, sugugi mitte sõbralikult, ütlesin talle seda ebasõbralikult, ma ei karjunud ja ei kisanud, aga ma olin selgelt ebasõbralik ja käitusin täiesti mitte kristlikult. Ja kui ta ära läks, siis mul oli nii paha tunne, siis ma kogesin juba ise enda hukkamõistu enda suhtes. Ja ma muidugi palusin Jumalalt andeks, aga ma tundsin, et ma ei saa rahu enne, kui ma saan ka selle noormehe käest andeks paluda. Ja järgmine päev tuli sealt firmast üks teine kuller. Ja siis ma mõtlesin küll, et palun. Ja palun ela nüüd selle teadmisega, et tõenäoliselt sa ei saagi selle inimese käest enam kunagi andeks paluda. Ja see, et Jumal mulle andeks annab, ma tundsin siis, et mulle ei piisa sellest. Ja ma tundsin, et ma tahan andeks paluda selle inimese käest, et mul ei ole küllalt sellest, et Jumal andestas. See noormees tuli uuesti meile kaupa tooma ja ma sain tõesti andeks paluda, mida iganes temaga ei mõelnud. Aga see oli minu jaoks jälle hästi selline ere kogemus sellest, et ma võin olla Jumala laps, aga ma võin käituda nii, nagu ma ei oleks tema laps. Sest kui ma ei ole Jeesuses Kristuses, kui ma ei lase Jumala vaimule ennast juhtida, siis ma võin iga hetk keerata kokku mingi sellise asja, mille pärast mul on pärast paha olla. Ja on olukordi, kus sa ei saagi asju enam parandada.
Ja meil kõigil see elu ongi võitlus, kord Vestman peal ja siis Piibelet peal, nii nagu Pisu Hännas kirjutatakse. Ja kui meie siin täna istume, siis me istusin sellepärast, et me oleme pühamast pühamat. Me täpselt samamoodi võitleme selle olukorra pärast, kus me oleksime Kristuses Jeesuses selle seisundi pärast. Ja sellepärast on hästi hea teada neid selliseid nippe, mis aitavad meid sinna Jumala külge jääda või tema valitsus alla jääda. Ja need igapäevased olukorrad jällegi näitavad meile just seda, kui väga me vajame. Mitte ainult siis, kui me läheme kirikusse või ainult siis, kui me teeme raadiosaadet või piiblitundi, vaid kui väga me vajame iga hetk seda seisundit seal Jumala ees, et me oleme temas ja sellepärast ei ole hukka mõistmist. Ja kui meie patmeid hukka mõistab, siis Kristuses me oleme ju saanud andestuse ja lepituse. Ja kui hetkel on see seisund meil selline, et me oleme temaga lepitatud, siis ei ole meil hukka mõistu. Dostojevski vist on ütelnud, et ohuolukorras või sellises kriitilises olukorras saab iga idioot ka hakkama, aga igapäevane elu on see, mis meid hukutab. Et kui me oleme mingites sellistes otsustavates kohtades, siis me ju palume abi. Iga kristlane palub. Mm-hmm. Aga kui need olukorrad on tavapärased, me oleme tööl ja teeme mingit tavapärast tegevust, siis võib tulla ikkagi valvamatuse tulemusena mingi asi, mida me ei saa kuidagi moodi öelda, et me oleme nüüd Jumalaga koos. Mm-hmm. Ma kunagi lugesin ja mulle hästi meeldis see Ain Kalmuse raamat Profet, mis räägib Profet Hooseast. Ja seal on selline olukord, kus Hooseja näeb ja kuuleb ühte profetit Samaarias kuulutamas. See kuulutus läheb talle väga hinge. Kui me ajalooliselt hakkame võtlema, siis ilmselt võis olla tegu profetaamusega. Ja nüüd sellest kuulutusest hästi puudutatuna ta läheb vaikselt järgi sellele profetile. Profet ütles oma kuulutus ära ja läks kiiresti ja märkamatult minema ja Hoose läheb talle järgi ja jõuab sinna tema juurde, räägib temaga seal juttu ja kui ta tagasi tuleb sinna, kus ta elas, siis üks preester, kes oli temale just kui nagu selliseks vaimseks õpetajaks ka, küsib ta käest küsimuse, et kas see profet rääkis sama ka kõrge matil istudes. Ja see küsimus tuleb niimoodi aeg-ajalt meelde, kuigi ma lugesin seda lugu ju hästi ammu. Ja ma mõtlengi seda, et tõesti, kui me oleme täiesti tavapärases olukorras, kas me oleme täpselt selles samas kuulutuses, täpselt selles samas usus, mida me nii-öelda pühadel päevadel teistele kuulutame. Ja et me peame valvama, mis tegelikult toimub ja kuidas see valvamine ja Kristusesse jäämine võiks toimuda. Või kas on midagi, mida me saame selle jaoks teha mingit konkreetset sammu, mis aitaks meil olla sellises ühenduses Jumalaga, tema sees. Sest kui öeldakse Kristuses Jeesus, siis mõeldakse tema sees.
mina mõtlen, et üks asi, mis on hästi reaalne, hästi käega otsutav, et ei tekiks selliseid purtsatusi nagu minul selle noormehega, on see, et kui sa tunned, et sul on kellegi vastu mingi asi keeb või noh, niimoodi, ma ütleks, et niimoodi vaikselt muliseb pinnale, et see asi tuleb Jumalale üle anda. See tuleb ära anda, see tuleb palves ära anda ja kui sa tunned, et see tuleb tagasi, siis see tuleb uuesti üle anda, sest et varem või hiljem sellised asjad kerkivad pinnale. Kui minu sees ei ole sellist mürgikatelt, siis see ei saa pinnale kerkida üks kõik, mis olukorras, olgu see tavapärane või erakordne olukord. Need on asjad, millega minu mõelest peabki võitlema selles mõttes, et sa annad palves need asjad üle ja tihti on ju nii, et me tunneme, et ma ei taha anda tegelikult ja tegelikult see inimene ongi selline ja mul on nagu õigus tema suhtes halvasti tunda, aga see on see hetk, kus me peame mõtlema, et minu õigus on lõppenud seal, kus Kristus suri. Minul ei ole mingit õigust, on ainult üks õigus, see on Kristuse õigus ja mina võin oma õigusega lihtsalt rahulikult hakata põrgu poole astuma. Minul ei ole õigust, minul ei ole rohkem õigust kui kellelgi teisel ja ongi asju, millega tuleb võidelda rohkem kui korra. Sest tihti peale me oleme asjad nagu üle, teeme oma otsused ära ja siis järgmine samm, sa tunned, et jälle see hakkab üles kerima. See on üks asi, mis minu jaoks on hästi praktiline. Neid olukordi kohe maha tõmmata, kus sa lähed Jumalast eemale.
Mõni aeg tagasi me tegime siin Merike Pillessoniga saadet ja siis mind hästi raputas läbi see piiblitekst, mida Jumal mulle sellel hetkel, kui ma selleks saateks valmistusin, esile tõi. Ja see on Luuka 6.45, mis ütleb, hea inimene toob esile oma südame heast tagavarast head ja halb inimene toob esile halba oma südame halvast tagavarast. Ja siis ma mõtlesin täiesti niimoodi konkreetselt, see oli nagu natuke selline laup kokkupõrge selle tekstiga, et kui mina toon halba esile, siis ma olen halb inimene. Ja see on minu sees halb ja ei maksa mitte mingisugust illusioone luua.
Absoluutselt.
Sest kurb on see, et me leiame endale mingid õigustused, põhjendused ja fakt on see, see on Jeesuse sõnad, et kui minu sees tuleb halba välja, siis mina olen halb inimene. Ja see tähendab, et ma ei ole hetkel usus, ma ei ole hetkel Kristuses.
Ja selles mõttes igasugused sellised ilusad jutud sellest, et inimene on oma olemuselt hea, et tegelikult ei ole piibelikud. Paulus ütleb, minus ei ela head. Ja miks ta räägib sellest võitlusest enda sees? Sellepärast, et minus ei ela head nii kaua, kuni Kristus ei saa minuses elada. Mis on ju suurepärane sõnum, et seitsmes peatükk ei olnud roomakirja viimane peatükk, vaid see, et Jumal saab teha mind heaks. Ainult Jumal, sest minu lihas ei ela head ja mingit muud eksistentsi meil ei ole, eks ju. Meil ongi ainult see patune liha, milles me elame oma patuse meelega ja kui me tahame muutust, siis me peame lastma Jumalale ennast muuta, sest mingid muid muutusi ei saa inimene ise endas esile kutsuda. Me võime võtta ette mingi maski, me võime õppida mingisugust käitumist, me võime teha teatrit, aga me oleme siin varem ka öelnud, et see teatri tegemine lõpeb ühel hetkel, kui kõik need kruvid, mis on hästi kõvasti kinni keeratud, siiski ja lahti lendavad. Igal ühel on erinev see taluvuse mõõt. Me võime teha teatrit, aga see ei muuda meid. See ei muuda meie olemust. Muuta saab meid ainult Jumal.
Ja et kui meie oma suhetes teiste inimestega saame haiget, siis me peame endale aru andma, et aga nendel inimestel on samasugune võitlus. Ja ma ei taha sugugi väita, et kõik inimesed, kes ei ole avalikult tunnistanud ennast Jumala lasteks, ei võiks olla Jumala lapsed ja et Jumala vaim ei võiks neid kasutada, sest see sama Rooma kiri 8. peatükk, kui me lehte keerame, ütleb, et kõikide iganes Jumala vaim juhib on Jumala lapsed, mis tähendab, et me võime leida Jumala vaimu poolt juhitud inimesi, Kristuses olevaid inimesi, vähemalt mingil hetkel Kristuses olevaid inimesi ka täiesti nende inimeste hulgast, keda me ei arva kristlased olevat. Aga reegel on ikkagi see, et kui nad hetkel teevad lihategusid, siis me ju oleme neid samamoodi teinud ja me teamegi, et kui Jumala vaim ei saa meid enda valdusesse, kui me ei ole Kristuses, meil ei ole mõtet oodata pühasid tegusid. Meil on mingid ootused inimeste suhtes. me arvame, et nemad peaksid nii, nii ja nii käituma, aga kui meie tunneme oma võitlusest, et me ei saa ise enesest toota oma halvast südamest head, siis meil ei ole ju mõtet seda ka teistelt inimestelt toodata ja inimeste vahelised suhted lähevad hoopis paremaks.
Ja kui meil ei ole neid ebarealistlike ootusi, aga oluline on seal juures see, et me ei ootaks ka endalt neid asju, mida me ei ole suutelised ise tegema. Kui me tahame, et me oleksime paremad inimesed, nii et me mitte lihtsalt ei käituks paremini, vaid me oleksimegi südamest head inimesed, siis selle jaoks on ainus võimalus see, et me palume Jeesuse sisse tulla ja valitseda enda üle, sest mingid muud varianti selleks ei ole.
Rooma 8. Peatükis edasi lugedes Paulus ütleb, et sest eluvaimu käsk Kristuses Jeesuses on siin vabastanud patu ja surma käsust, mis tähendab, et kui me oleme Kristuses Jeesuses, siis Jumala vaim käsib meid ja see on vabastanud meid patu ja surma käsust. Pat ei saa meid käskida, surm ei saa meid käskida, kui me oleme lubanud Jumalal ennast nii-öelda käskida. Kui me allume sellele käsule ja siit tuleb see Rooma 8. Peatüki mõte, mis mitmel korral veel siin kordub, et meie saame teha valiku, kas me käime liha järele või vaimu järele. Kellele me kuuletume, kui me oleme kuuletunud oma lihale, oleme käinud liha järgi, et siis meil on võimalik otse teed teha restarti, mitte minna seda teed edasi ja lasta emotsioonilinast juhtida tiilis, et kui trumm on läinud mingu pulgad järgi ja teeme siis vähemalt seda suure kolinaga, vaid alanduda, öelda, et Jumal tee restarti. See tänapäeva arvuti asi annab meile hästi hea paraleeli, sest tõesti sa võid arvuti ühe hetkega restartida. Meie mõttes see restart on ju see, et sa tuled Jumala ette ja ütled, issand, ma olen eksinud. Ma palun andestust ja ma palun uuendust. Ma palun uuendust selle suhte uuendamist, sinu kohaloleku uuendamist ja ma tahan jälle selle sinu juhtimise alle edasi minna.
Minu arust on hästi oluline meeles pidada, et Paulus ütleb siin, et mis oli võimatu käsule sellepärast, et ta oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees. Kui me oleme kristlased, siis meil ei ole õigustust patu tegemisele. Pat on hukka mõistetud. Kui Matteuses on öeldud, et sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest, siin ei ole öeldud, et pattudest päästab. See tähendab, et pattudest välja ja see toimub mitte kunagi tulevikus, mitte siis, kui Jeesus tagasi tuleb ja meid ära viib, vaid see peab toimuma täna. Täna iga ühega meist, minuga, sinuga, kes iganes tahab Jeesusega käia, see peab toimuma praegu, sest et patt on hukka mõistetud liha sees. Ja mitte lihtsalt hukka mõistetud, vaid meile on antud võimalus elada ilma pattu teenimata. Just see, mis sa ütlesid, meid on vabastatud patu käsust. Patt ei saa meid enam kamandada, sest et me oleme Jumala lapsed ja oleme Jeesuse tegelikult Jumala ellu vastu võtnud. Ja nüüd minu elu näitab, kas ma käin selles või mitte.
Kui siin 8.3 ütleb, patt on lihases hukka mõistetud, et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Selleks on patt lihas hukka mõistetud Kristuse elus, et tema saaks selle käsu õiguse meie sees täide viia. Ja käsu õigus on just see, et me oleksime käsus õiged. Ja ta ütleb, et see viiakse täide ainult sellel juhul, kui me käime vaimu järele, mitte liha järele. Ja võt see on nüüd jälle see minu valik, et kui ma olen aru saanud, et ma praegu teen mingid lihaliku asja, lihalikud mõtted või sõnad või tegevus, et see on praegu täiesti minu maise olemuse juhitud, siis mul on võimalik öelda, issand, ma tahan käia sinu vaimu järele. Ma tahan käia sinuga koos ja sinu juhtimisel, sest viies salm ütleb siin ilusti, et sest kes elavad liha järele, nende meel on suunatud lihalikele asjadele, aga kes elavad vaimu järele, neil vaimsetele asjadele. Ja et sellest, millele minu meel on suunatud, ma saan tegelikult aru, mis toimub. See, millest ma mõtlen, millest ma räägin.
Millega ma tegelen.
Jaa, kuhu ma vaatan, see ütleb mulle, kuidas selle suhtega on. See on nagu termomeeter, et kui ma päevad otsa mõtlen kaasa lihalike asjadega ja me oleme siin maailmas ja me oleme olukordades ees, aga me võime nendes olukordades olla kas vaatamas neid lihalikult või vaatamas neid läbi Jumala silmade, sest vaimu läbi vaatamine, see ongi Jumala silmade läbi vaatamine ja kui ilmutusraamat kirjutab, et Jeesus saadab kirja laudike ja koguduse vanematele, siis üks asi, mida soovitatakse osta, on silmasalvi, et sa näeksid. Ja see on see sama Jeesuse silmasalm, et me näeksime neid olukordi tema silmadega, et me näeksime vaimulike silmadega.
Kõrrele see sõna lihalike meeldi, et me võime võtta lihtsalt inimlik. Jumal pakub meile võimalust vaadata jumalike silmadega asjade peale.
Kas oled näinud lootust pimeda mehe silmas? Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käest? Kas oled näinud taastamis valude poolt purretud kehas? Kas oled näinud algust? Kas valgust pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahela? Kas oled kuulnud tänu laulu suust, mis seni ainult sajatan? Kas oled kogend armastus selle käest, kes ainult vihastan? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb.
Eetris on saade käsi käes, täna siis räägime teemal ei mingisugust hukkamõistmist ja räägime siin koosseisus Jana, Rosin ja Eha Lobjakas. Helipuldis on meil ikka nagu alati Viller Saar. Kui me nüüd oleme siin rääkinud sellest Kristuses Jeesuses olemisest ja vaimu järele käimisest, siis võib ju inimeses tekida ikkagi see küsimus, et aga kuidas ma nüüd neid otsuseid teen või kuidas see võimalik on. Ja minu mõelest Galaatia kirja teises peatükis, kui me loeme salmid 19 ja 20, siin räägitakse samadest asjadest ja ütleb Paulus siin jällegi, sest mina olen käsu läbi käsule surnud, et ma elaksin Jumalale. Ma olen ühes Kristusega risti löödud, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese annud minu eest. Ma saan arvata ennast surnuks sellele oma lihalikul olemusele. Rooma kiri 6. peatükk räägib samast asjast ristimise kontekstis. Ma saan teha selle otsus, et ma ei ela sellele, et Kristus on risti löödud ja mina olen ühes temaga risti löödud. Ja Jeesus ütleb, et kes ei võta oma risti ja järgi mind, see ei ole mind väärt. Ja tihti me ütleme selle peale, et see on see minu ülesanne, mida ma pean täitma. Kristus läks ristiga Golgatale ja meie peaksime talle järgi astuma ja ütlema, et ma suren siin. Ma suren siin oma tahtele, oma arvamustele, oma sellele maisele või inimlikule olemusele, et sina saaksid minus elada. See võikski olla meie igapäevane otsus ja otsus ka pärast seda, kui me oleme jälle oma lihale kuskilt pidi meelevalla annud. Aga mis sellest tekstist tähelepanu äratas Kristusega käimise mõttes, et ta ühelt poolt ütleb, et nüüd ei elana mina, vaid Kristus elab. See ongi Kristuses olemine, et me laseme temal, tema mõtetel, tema plaanidel saada meie sees valitsemaks. Aga ta ütleb siin, et see, mida ma nüüd lihas elan, ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja nii see enese annud minu eest. Meil oli just eile ingamispäeva koolis ka sellest juttu, et me võime öelda, et ma usun Jumalasse ja kõik on õige. Ongi nii, aga kui on elus olukord, et ma olen millegi pärast usus palvetanud, olen Jumala ette mingi olukorra kannud ja mul on selles olukorras mingi ootus. Ja mul on võibolla isegi see mõte, kuidas Jumal võiks sinna olukorda sekkuda või seda olukorda lahendada. Ütleme, kui inimene on haige tõesti, et me ju palume tervist ja fakt on see, et kõik ei saa terveks. Vähemalt mitte sellisel viisil, nagu me arvame, et see peaks plaksti toimuma. Ja nüüd, kui ma usun, et Jumal kuuleb palveid ja ma ei saa terveks, siis ma võin hakata mõtlema, et aga mis siis nüüd on? Miks siis? Ma ju usun.
Aga kuhu jääb nüüd see koht, et sinu tahtmine sündiga?
Jaa, kui mina mitte lihtsalt ei usu, vaid ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud, siis tuleb siia üks mõõde juurde. Ja see on see mõõde, et Jumal on ennast minu eest annud oma pojas surma. Tal ei saa olla paha plaani. Ja sõltumata sellest, et ma ei saa praegu terveks, ma usun Jumala armastusse edasi. Ja minu mõelest teeb see selle usu laiemaks, sest et me kõik teame, et alati ei sünni kõik asjad nii, nagu me palume. Nii meie elus, kui meie lähedaste elus, aga kui meie suudame siia juurde võtta selle, et ma usun sellesse Jumala pojasse, kes mind armastas ja andis ise ennast, siis ma usun, et üks kõik, mis sünnib või sündimata jääb, ma olen selle annud Jumala kätte, armastama Jumala kätte, kes on oma poja annud ja see tähendab, et mul on hoopis positiivsem kogemus selle minu olukorraga, mis justkui ei lahene.
Mulle meenus üks kogemus, mida rääks üks Austraaliast pärit pastor ühes oma raamatus ja tema kirjutas niimoodi, et ta on palvetanud paljude haigete pärast, kes on saanud terveks, aga ta on palvetanud paljude inimeste pärast, kes ei ole saanud terveks. Ja tal oli selline kogemus ühe mehega, kes kutsus teda ka enda juurde palvetama mingi haiguse pärast. Ja see pastor palvetas ja lõpetas oma palve sõnadega, issand sinu tahtmine sündigu, mille peale too mees, kes ta kutsus enda juurde, ajas pastori majast välja, ütles, et mingisugust uskmatust ma ei talu siin oma kodus. Ja ma mõtlen, et kui me palume Jumalalt midagi, siis me peame siiski eeldama, et me ei tea kõike tema tahtmist. Ja me ju teame, et Jumala tahe ei ole mingi selline suvaline. Oh, täna ma tahan nii või täna ma teen hoopis niimoodi. Eks? Jumala tahe ei ole inimese tahe. Jumala tahe on, nagu sa ütlesid, meie jaoks kõige parem, sest et ta on surnud oma pojas meie eest. Tal ei saa olla halbu kavatsusi meie suhtes. on raske mõnikord leppida sellega, et Jumala tahe sünnib ja ma ei saagi terveks näiteks või et see olukord ei lahenegi nii nagu ma tahaksin, et see laheneks. Aga kui ma ütlen, issand sinu tahtmine sündigu, siis mõnes mõttes see pareb meid olukorda, kus me ütleme, et me siiski ei tea kõiki asju. Ma ei tea tegelikult, kuidas see olukord peaks lahenema. Nii, et see ei oleks hea ainult mulle, vaid oleks hea ka teistele inimestele minu ümber, sest kõik olukorrad, mis meie elus on, enamasti puudutavad need siiski ka kedagi veel. Kui Jeesus, kes oli Jumala poeg ja oli kogu oma elu käinud siin maa peal Jumalaga koos, kes ei olnud mitte hetkegi Jumalast oma isast lahutatud, kui ta Getsemani süttes issanda, palun võta see karikas minult ära, ometi mitte nii nagu mina tahan, vaid nagu sina, siis... Ma usun, et see ei ole meie uskmatuse näitaja ja selles mõttes ma arvan, et kui me midagi palume, siis palume, et sünniks Jumala tahe ikkagi kõigele vaatamata. Et isegi kui meile see ei meeldi, kohe tuleb meelde Paulus, kes palus oma mingisuguse tervise häda pärast kolmel korral ja Jumal ütles talle, et minu vägi saab nõtrusest täie võimuse. Ja Paulus teebki järelduse ja ütlebki, et mida nõdrem ma olen, seda tugevam on Jumal minus ja... Kui me nüüd mõtleme selle peale, et Jumal saab olla minus oluliselt tugevam siis, kui ma olen mingis ebasoodsas olukorras, olgu see siis haigus või mingi muu asi, siis laseme Jumalal kasutada seda olukorda meie heaks ja kasvatada meid selles olukorras. Ma kuidagi arvan, et me peaks just kui teda rohkem usaldama ja mitte nõudma alati seda, et see asi peab nii minema.
Kõik ei lähe nii, nagu me arvame, aga kui me usume meid armastavasse Jumalasse, siis me ju usume, et tal on suurem plaan kui meie ja, plaan või suurem plaan, kui üldse oskame hetkel aduda.
Ja et mitte lihtsalt, et see on suur, vaid see on ka hea. Et see on ka meie jaoks tegelikult hea plaan. Ja kui me lõpetaks vastupanu sellele plaanile ja lõpetaks selle nõudmise, et mina pean praegu seda asja saama, sest mul on nii paha olla. Ja ma jällegi pean silmas seda, et see ei pea olema haigus, vaid see võib olla mingi halb olukord, kus mul on paha olla emotsionaalselt. Kui me lõpetame selle sõdimise, siis Jumal saab hakata oma plaani ellu viima ka minu ja võib-olla ka minu lähedaste elus.
Käsi käes.
Üks asi, mille juurde ma tahaks korraks tagasi tulla, kui sa rääkisid siin nendest meie eksimustest, et tuleme kohe Jumala juurde. Me eile just rääkisime sinuga ka, mis on minu mõelest õudselt ohtlik asi, et me hakkame mõnikord oma patru õigustama. Okei, mul oligi õigus, et jah, et noh, et see inimene on nõme või et mul on olukord praegu nõme või et ma tunnen ennast halvasti ja nii edasi ja nii edasi, aga et meil ei ole õigustust. Ja me ei tohiks õigustama hakata sellepärast, et mida rohkem me hakkame endale neid vabandusi leidma, seda rohkem meile tundub, et pat polegi enam nii hull. Aga kui pat pole enam nii hull, siis me ei vaja ju päästjat. On ju nii. Sest kui selgub, et tegelikult see pat polegi nii hirmus asi, siis võib jääda mulle, et me saame ennast ise ära päästa. Ja ise selle käsuõiguse oma lihas täide viia, mille kohta tegelikult Jumala sõna ütleb, et see on võimatu, et ta nüüd Jumal saab seda teha. Nii et ükskõik kui valus ka ei ole tunnistada, et ma tegin praegu valesti ja ükskõik kui palju sellel oli põhjusi, ma poleks pidanud seda tegema ja ma oleksin saanud seda mitte teha, sest ma olen ju Jumala laps ja Jumal on andnud oma vaimu, et ma saaksin käia temas ja mitte teha neid asju ka siis, kui mul on väga paha ja kui ma olen väga väsinud, mida iganes. Jeesus, kes Getsemanis palvetas, tal ei olnud kõht kurguni täis, ta ei olnud ennast väga hästi välja maganud, ta oli päevotsa tööd teinud, ehk siis kuulutanud ja ta ikkagi ütles, issand sinu tahtmine sündigu.
Ja kui me mõtleme selle peale, kui suur oli see vaimne ahastus seal juures, sellepärast, et kuigi ta ei olnud sellest olukorrast enne läbi käinud, ta ei olnud kogenud, mis tähendas ilma isata minna, kui patsind Jumalast lahutab, aga ta tohutult kartis seda, et ta jää oma ülesandele ustavaks. Ta oli harjunud Jumalaga koos käima, ja. Nii nagu me mitte keegi ei ole käinud. Ja nüüd teda ootab ees see, mida ta ei tea. Kui me mõtleme, et Jumalana ta teab kõik, siis inimesena ta ei teanud, mis tähendab seda kogeda ja kui Heebrea kiri kirjutab, et ta tehti täiuslikuks kannatuste kaudu, siis see on sula tõsisest, et ta ei olnud selle ennem olnud. Ja meie võime täna teada, et keegi meist ei pea sellist lahutust Jumalast tundma, kui me seda ise ei vali. sest Jeesus on selle meie eest ära kannud ja kui me lugesime alguses, et ei ole mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, siis seda ju ainult selle pärast, et Jeesus võttis selle hukka mõistu enda kanda, täiesti alusetult, täiesti süütuna, kandis selle hukka mõistu, mis meile osaks peaks saama ära. Ja kui sa siin ütlesid, et meil on vahete vahel harjumus või mõte seda pattu kuidagi moodi õigustada või vähemalt kiusatus, siis Rooma 8.7 ütleb, sellepärast, et liha mõttevis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsulega võigi alistuda. See liha mõtteviis ei alistugi, see otsibki õigustust, see otsibki mingit õigeks mõistmist teissugust, mitte usust ja andestuse kaudu, vaid minu teo õigeks mõistmist. Ja ometi me ju teame kõik, et meil tuleb ise endal see tegu hukka mõista ja öelda, et ma tegin valesti. See ongi patu tunnistamine.
See igasugune eksimuse õigustamine on ohtlik just sellepärast, et see viib sind Jumalast eemale. Varem või hiljem see on hästi ohtlik ja see viib sind ka piibli juurest eemale. Sest et me hakkame siis konstrueerima seal mingisuguseid muid selgitusi selleks, et miks üks või teine asi on tegelikult täitsa normaalne, aksepteeritav ja võibolla isegi hea.
See, et mina tegin valesti, see ei tee mingisugust Jumala käsku või korraldust tühjaks, vaid mina pean aru saama, et mina tegin valesti. Kuskil keegi on toonud näidet lammaste kohta ja väidetavalt lambad, kui neil on tara ümber, siis nad seal tara sees üsna vabalt liiguvad ringi, söövad oma rohtu. Kui neil tara ümber ei ole, siis nad hoiavad kartlikult ühte punti kuskile hunnikusse. Ja vaata, minu mõelest Jumala tahe, see, et Jumala tahe on täna, omme, ülomme, kogu aeg üks ja sama. Jumala sõna väljendab seda, see on nagu tara. Ja kui me selle tara ära võtame ja ütleme, et see patt ikka nii patt ei ole ja selle asjaga ikka, noh, võib ikka nii ja naa võtta, siis ongi see sama seis, et me tegelikult ei tea enam. Me enam ei tea ja me oleme vaimulikus mõttes selle libedal pinnal.
Sama paralleel minu jaoks on lastega. Minu jaoks ka Jumala sõna, see ongi täpselt nagu see aed sinu ümber. Kõik, kellel on kokkupuuteid lastega, väikeste lastega, me kõik teame, et lapsel tegelikult on vaja kindlaid piire. Mida kindlamalt ta teab, millistest piiridest ta võib liikuda, seda turvalisemalt ta ennast tunneb. Ja ma ei räägi sellest, et lapsed panevad meid proovile ja panevad neid piire proovile, aga see kindlas raamistudes viibimine, see annab talle turvatunde. Ja kui ma mõtlen, et meie oleme Jumala lapsed, siis mida rohkem me oleme selles Jumala sõna piiris kinni, seda turvalisemas olukorras me oleme. Sest me teame, kus me oleme, teame, mida me teeme, selles mõttes ka, et me võtame Jumalat kuulda ja saame ennast analüüsida. Et me siis näemegi, kas me oleme eksinud või ei ole. Ja Jumala sõna ei ole ju mitte meie hukka mõistmiseks meile antud, vaid selleks, et meid kinnitada, julgustada edasi minema, näidata, kuidas edasi minna, mis on see võimalus, kuidas Jumalaga käia. See ei ole ju see ahistav piir, milles sa oled kinni, vaid Paulus ütleb, et teil on kitsas teie enda südames.
Kui me tuleme tagasi sinna lammaste juurde, siis ega siis ju tara ei päästa. Ja meid ka mitte mingi käskega Jumala sõna ei päästa, vaid päästab ikkagi Kristuse offer ja see, kui me usus selle vastu võtame, selle armu, mida meile pakutakse. Nüüd, kui me mõtleme, kas me käime lihas või vaimus, siis see üks termomeeter ongi see meie suhtumine patusse. Kas see on enam vähem, pole hullu, pole okei või see on see, mis põhjustas surma Jeesusele ja mis lahutab mind Jumalast konkreetselt. Siin, kui me seda sama Rooma 8 edasi loeme ja inimesed on pannud pealkirjad piiblisse ja selle osa pealkir on elu vaimus ja kui siin püsivalt räägitakse sellest, et kas me oleme liha mõtteviisis või vaimu mõtteviisis, kas me oleme liha juhtida või vaimu juhtida, siis 9. salm ütleb siin, aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees, aga kellel ei ole Kristuse vaimus, ei ole tema oma. Kui meie oleme Kristuse sees, siis me ei ole liha meeles. Kui Jumala vaim on meie südamt valitsemas, siis me ei ole liha meeles. Ja ma usun, et väga sageli me ütleme, et Jumala vaim on minu sees ja ma olen liha meeles. Ja me peame siin ka meeleparanduse tegema. Mitte, et Jumal jätaks ühegi inimese maha, mitte, et Jumala vaim tööd ei teeks, et ta ei üritaks meid ära võita. Aga kui mina olen liha meeles, siis see moment Jumala vaim mind ei valitse. Ma ei ole tema juhtimise all ja kui ma sellest aru saan, siis ma ju väga otsin teed tagasi sinna tema juhtimise alla.
Ja selles mõttes, et kui keegi tahab vaielda, siis siin tuleb nüüd hästi sügavalt mõelda järele, et kui mina ütlen, et ma käin vaimus ja teen pattu, siis ma ju väidan, et Jumala vaim teeb pattu. Kas tõesti? See ei ole võimalik, et Jumala vaim teeks pattu. Ja samamoodi, nagu sa ütled, ma olen absoluutselt veendunud ja ma tean, et Jumala vaim ei jäta meid maha, aga ta ei saa olla minu sees sellel hetkel, kui mina teen pattu. See ei ole võimalik. Ta on minu kõrval ja ta noomib mind ja ta kutsub mind meeleparandusele, aga minu sees olev Jumala vaim pattu ei tee ja ta ei saa olla selle inimese sees, kes pattu teeb, kes pattus käib. Mõnikord seitsmes peatükk jätame sellise mulje natukene, et kristlase elu on ikkagi väga raske ja väga raske on ikkagi vaimus käia ja ometi Jumala sõna ütleb selgelt, et Kristus on võitja ja me teame, et Jumala vaim on tugevam kui meie liha. Ja mulle meeldib ühe kristliku kirjaniku selgitus Galaatia 5. peatüki 16. 17. 18. salmile. Üldjuhul tõlgendatakse seda teksti siin samamoodi nagu Rooma 7. peatükki. Aga ma ütlen, käige vaimus, siis te ei täida mitte lihahimusid, sest liha himustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Need on üksteise vastu, et te ei teeks seda, mida te tahate. Need on 16 ja 17 salm ja me tegelikult oleme kuidagi nagu harjunud võtma, et see on jälle selline negatiivne positsioon, et jälle me ei saa teha, mis me tahame, et me tahaks ilmselt head teha, aga näed, me ei saa, sest et vaim ikka ei jõua seda liha ära võita. Aga tegelikult siin ei öelda, et see on hea, mida me tahame teha. Ja kui me võtame niimoodi, et liha teod ja liha, mille sees ma elan, on pattune liha ja minu pattune liha tahab teha pattu, ja siin on öeldud, et vaim himustab liha vastu. See tähendab, et kui vaim elab minu sees, siis vastu pidi, ma ei pea ja ma ei saa teha seda, mida mu liha nõuab, et ma teeksin. Nii et see kirjakoht võib olla hästi positiivne, kui me mõtleme hoolega järele, mida ta siin ütleb ja mida ta siin ei ütle. See peaks olema ka julgustav, et kui Jumala vaim elab minu sees, siis mina ei täida liha himusid ja mina ei pea tegema ka neid asju, milleks minu inimlik pool, see lihalik pool mind sunnib või tõukab või kiusab.
Selle kinnituseks, et Jumal on tõesti tugevam. Me ju kõik teame, et meie oleme enda sees seda tunnud, see hea võidab kurja ära, kui meie usume Jumala pojasse, kes meid on armastanud ja kes meid praegu ka armastab. Kui ma olin päris noor kristlane, siis oli Pärnus üks evangeelne kampaania, kes siis päris tükk aega, ma olin seal tõlkimas. Ja seal see pastor ütles selle kinnituseks, et Jumal on tugevam, Jumala vaim on tugevam, kui meie patune lihad, et ära kunagi ära unusta keskel ja taevast välja viskas. Ja et kui me ilmutus raamatust loeme, et Jumal viskas saatana taevast välja koos tema langenud inglitega, siis me teame, et selleks, et saatanat välja visata, peab olema temast tugevam. Ja selleks, et saatanat meie elust välja visata, peab olema temast tugevam. Ja Jumal on temast tugevam, aga ta sõltub meie otsusest. Meie nõtrade, inimlike, inimeste otsusest. Ja see saab olla ainult meie südame armastuse otsus. Meie süda lihtsalt hakkab armastama Jumalat, kui me mõtleme selle peale, mis ta tegi, kui me loeme sellest, kui me kogeme seda ja me teeme selle armastusotsuse, sest et jõupoolest see liha meis võib olla tugevam nii kaua, kui Jumal armastus selle ära võidab ja meid ära võidab. Rääkides veel sellest hukkamõistust või hukkamõistu puudumisest, üks asi, millega meie ilmselt ka oma usuelus maad pistame, vähemalt mina olen sellega siin oma võitlusi võidelnud või ja oma kogemusi teinud. Kui sa oled midagi valesti teinud ja saad aru, et sa oled seda valesti teinud, siis ühelt poolt Jumal andestab, seda ütleb Piibel. Kui meie oma patud tunnistame, siis tema annustab õige, nii et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. 1. Johannes 1.9. Me võime sinna panna oma näpu ja öelda, Jumal, see on sinu sõna. Ja meile antakse andeks. Aga inimlikult pärast seda patu tunnistamist ühelt poolt me oleme ääretult heas seisus, sest me oleme alandlikud. Me saame aru oma nõrkust, me saame aru Jumala armu, sest me kõik ju kogema seda, et kui ma patu tunnistan, siis tuleb rahu südamesse, seda rahu, mida ma ei ole kogenud seal patuses olles. Nüüd tuleb see rahu ja see teeb mind alandlikuks ja see paneb mind ütlema ka, et issand, ma tahan edasi minna nii, et ma ei teeks sulle haiget. Ei teeks haiget teistele inimestele enda ümber, ma tahan olla sinu tahtes, tahan olla sinuga ühendatud. Ja tõotus ütleb, et meid puhastatakse ülekohtust. Aga üks asi, mis meil seal juures võib tekkida, ja minul ka on tekkinud, et ma kuidagi nagu ei julge kohe loota Jumala õnnistusele. Sest minu enese hinnang on maas, ma olengi alandlik, ma olen ebaõnnestunud. Ja kuskilt pidi meie sees on see, alateadlik, ma ei ütle, et see on hirm, aga see teadmine, et noh, nüüd ma pean ikka nagu mingisugusel parandusajal olema või kuidagi ikkagi, ma ei tea, no ilmselt mitte tõestama, et ma olen teissugune, aga ma kuidagi ei eelda või ei julge loota Jumala õnnistusele.
Ja sellepärast, et me võtame Jumalat nagu inimest ja kui sa oled inimesel haiget teinud, siis sa palud küll andeks, eks, aga selleks, et see inimene, kes haiget sai, et ta suudaks päriselt andestada üldjuhul ta peab natuke saama rahu, eks ju, ja ta peab nagu noh, oma sellest üle saama, et, sest vaata, kui sulle tehakse haiget ja siis tullakse vabandama ja inimene siiralt palub andeks ja sa annad andeks, aga sa tunned, et aga ma tegelikult ju sain ju haiget ja see vaja paranemist. Aga õnneks meie isa ei vaja seda aega, et millal ta saab üle oma solvumisest või sellest tundest, et mul on haiget tehtud. Ma ei kujuta ette, kuidas ta seda suudab, aga sellepärast ongi meie isa ja Jumale. Aga see on see, kus me ei tohiks Jumalat liiga inimlikustada. Lihtsalt minul noore kristlasena või päris kaua aega oli ka see tunne, et kui ma olin midagi valesti teinud, ma ei läinud kohe andeks paluma, vaid ma hoidsin mingisuguse perioodi, et see nüüd on tehtud, et ei ole paha, et nagu piinlik nagu kohe tulla tunnistama, et vaata, kui natuke aega läheb mööda, siis see noh, enam nii piinlik ei ole vaata, sest see kõige teravam elamus sellest patu tegemisest on juba natukene niimoodi ära hajunud. Aga mind ka Jumal õpetas ka sellega, et kui sa oled teinud, tule kohe, sa ei pea selle sopaga edasi ujuma, vaid tule, võtta kohe vastu andestus, palu andeks, võtta vastus andestus ja lähme kohe edasi. Jumal on see, kes suudab seda kõike teha, meie inimestena ei suuda, isegi kui me tahame.
Mul oligi selline tore kogemus või õigemini päris mitu toredat kogemus sellega, kuidas ma tõesti nägin, et Jumalal on hetkega see asi korras. Meie suhe on nüüd korras, kui Rooma kirja 5. peatükk salm 1 ütleb, et me oleme nüüd usust õigeks saanud, siis meil on rahu Jumalaga. Siis see rahu tähendabki seda, see õigeks saamine tähendabki seda, et hukkamõistu enam ei ole. Meil on suhed aastatud, me võime edasi minna. Ühel korral oli nii, et ma olin mingisuguse asja jälle kokku keeranud ja tulin oma vabandustega ja oma andeks palumisega ja olin kangesti õnnetu. Ja ma olin selle asja ära rääkinud ja Jumal andis kohe juhatuse. Ma ei tea, kas see oli mingi saate osas või mingi jutluse või millegi osas. Andis kohe plaani, et nüüd mine, räägi seda, tee seda. Ja ma esimene moment vaatasin lausa nagu ehmatunult ja mõtlesin, et kas see võib tõesti Jumal praegu olla. Et ma ju just tegin neid asju, mida ma siin tegin. Aga see oli jälle nii selge juhtimine, et ma ei saanud seda kuidagi moodi saatana omaks tunnistada. Ja teine olukord oli siin, ma ei tea, mõned nädalad tagasi või näitsi rohkem. Kevadel on ju niimoodi, et päeval on soe, aga öösel on jahe ja siis ma olin ka just palvet teinud ja kahetsenud ja andeks palunud ja olin suht alandlik ja suht veel mõtet oma mõttes ja oma silmis. Ja istusin autosse ja autoaken oli paksult jääs ja ma panin aknapesu vedeliku sinna akna peale jooksma ja kojamehe seda akent puhtaks nühkima, et seda jääd sealt maha saada ja sain selle jää sealt maha ja siis minu silmade all joonistuvad sinna jäälilled. Selged jäälilled täpselt minu ette sinna akna esiklaasi peale ja minu pärast võib füüsika reeglitega ükskõik kuidas neid asju seletada, aga see oli mulle selline jumala armu ilmutus, et mul olid ihukarvad püsti ja ma lihtsalt ulgusin nutta ja mõtlesin, et sellel hetkel, kui ma ei ole mitte mingisugust jumala sekkumist või jumala ilmutust väärt ja jumal paneb need sinna, siis ma hakkasin mõtlema, et ma ei ole jäälilli, sellised selgeid jäälilli, võibolla lapsepõlves saadik näinud, sest siis olid aknad teissugused ja lasid seda külma läbi akna peale ja talved olid ka teissugused ja nüüd on nad minu nina all keset hommikud, keset kevad hommikud lihtsalt selgelt. See oli täiesti vapustav ja ühelt poolt see on nagu selline pisi asi, aga teiselt poolt see ei olnud pisi asi, sest ma mõtlesin, et Jumal on siin ja ükskõik, kuidas ta seda siin korraldab ja mind ei huvitagi need nüansid, aga tema tegi need jäälilled siia praegu selleks, et öelda, et mina olen tema laps, me võime koos edasi minna, mingit hukkamõistu ei ole, ma näitan sulle, ma teen sulle selle hommikuse kingituse.
Minu jaoks lihtsalt me jõuame jälle selle vaskmaa juurde, et vaata, minu mõelest kõik see jut, mis me räägime, et see peaks nagu kinnitama seda, et punkt number üks, me ei saa ise ennast muuta, mitte midagi teha selleks, et ennast päästa patu käest või et ennast puhtaks teha patust. Ja punkt number kaks, et Jumal kohe tegutseb, nii pea kui sa oma pilgu pöörad ja kui ma mõtlen ikkagi selle peale, noh, kui vapustav kogemus pidi see olema inimestele, kes olid seal suremas, nende mürgi madude käes Iisraeli leeris ja sulle pannakse keset leeri see toigas püsti ja seal peal on vaisk madu patusümbol ja sa ei pidanud sinna juurde minema, sa ei pidanud midagi katsuma, sa ei pidanud midagi ütlema, sa pidid ainult vaatama. Ehk siis need inimesed tegelikult, kes olidki nii-öelda patu vangis, kes olid saanud juba madudelt hammustada ja nad olid suremas, nad poleks saanud mitte midagi muud teha kui ainult vaadata. Ja nad said vaadata. Meie õnnetuseks tunneme ennast enamasti väga elavalt ja arvame, et me saame midagi teha. Kuigi me ei saa ja oleme samamoodi patu vangid. Aga kui me mõistame, et me ei saa midagi teha, siis piisab ainult sellest, et me vaatame. Ja Jumal teeb. Jumal teeb, kui meie ei pane vastu.
Ja mürk muutus kahjutuks ühe hetkega.
Ja. Just nimelt.
Et
see oli kohe.
Ja,
see ei
ja,
olnud nii, et
ja.
Nad pidid veel seal põdema ja 5-10 päeva karantiinis olema. Eks?
Ja või hakkama nüüd terveks saama. Ja kus juures, kui me mõtleme, et see madu on nagu pat, mis meid samamoodi salvab, eks ju. Ja küll nemad seal nurisesid ja siis tuli madu, aga tegelikult pat, see vaisk madu seal ridva otsas oli patu sümbol ja see sama pat tegelikult salvab meid. Siis piisab sellest, et sa vaatad ristile ja see mürk tehakse tühjaks. See mürk tehakse meie sees ka tühjaks. Täiesti hetkega, kui meie anname ennast Jumala meelevalda ja me saame seda teha ainult usus vaadates. Et kui Jumal eeldaks meilt mingisuguseidki tegusid, siis ta paneks meid võimatusse olukorda, ebavõrdsesse olukorda ja ta ei eelda seda, ta ütleb, et kes vaatab, see jääb elama ja meil on täpselt sama võimalus vaadata ja jääda usus elama.
Sest vaata, teine samasugune näide on ju Peetrusest, kes vee peal kõndis. Peetrus kõnnib, on ime ja siis äkki ta tunneb, et ta vajub ja Jeesus küll ütleb, et miks sa kahtesid, sa oled rausuline, aga ta ei pea pikka loengut, ta haarab kohe kinni, sest Peetrus ka kohe hüüab issand aitaja. Ja ma arvan, et see on jälle nagu meile julgustuseks ja kinnituseks, et nii kui sa tunned, et sa hakkad vajuma hüüa kohe appi ja tegelikult me näeme, et Jeesus ei oodanud, kuni Peetrus oli sinna kuskile põhja juba vajunud, ta haaras kohe ta käest kinni ja tõmbas ta välja.
Ja vaimus käimine on sama võimatu kui vee peal käimine, aga issandas on nad mõlemad võimalikud.
Ja nii pea, kui sa tunned, et sa hakkad vajuma, nii pea hüüa kohe appi ja issand ei tee ette heiteid ja ta tõmbab meid kohe välja. Nii et see puudutub ka seda, et ta ei vaja seda aega, millal üle saada sellest solvumisest, et me oleme talle haiget teinud.
Ja see oli saade käsi käes. Sellel korral täna olid stuudios Jana Rosin ja Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris.
Ma imetlen su pühadust, kui ma näen su armu lõpmatust, kui kõik see, mis mu ümber saab varjuks sinu valguses. Kui ma leian tee su südame juurde, kui su armastus teeb soovitüiseks, siis kõik see, mis mu ümber saab varjuks sinu valguses. Ülistan sind, ülistan sind. Ma elan ju siin, et sind austada. Armastus teeb soovit ühises, siis kõik see, mis mu ümber saab varjuks sinu valguses. Ülistan sind, ülistan sind. Ma elan ju siin, et sind austada. käsi käes.